слухаете Радио Свобода. Далее у нашей программе «Вольная студия». 25 году тому Верховный Совет принял закон об мовах, где белорусская мова обещалась одной державной. Тимагчима на данне ей гэткага ж статусу сёння. Чаму публичная подтрымка белорусской мовы Александром Лукашенком цалком игноруется чиновниками? Про гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з намесніцай старшыні таварыства беларускай мовы Аленай Анісім.
Спадарыня Алена, я вельмі рады бачыць вас на нашым радыё у перадачы «Вольная студыя».
Добрый дзень, я таксама рада, што вы мяне запрасілі, і тым больш вельмі рада з такой нагоды.
Так, нагода сапраўды у нас сур'ёзная, 25 гадоў з часу прыняцця закону аб мовах. Вось у тым законе, у артыкуле другім гаварылася, дзяржаўнай з'яўляецца беларуская мова, а расейская ў тым жа артыкуле называлася мовай міжнацыянальных зносінаў. Вось скажыце, наколькі на той час гэта это было абгрунтавана?
Яно якраз такі было вельмі лагічнае і правільнае. А на той момант наша нацыянальная эліта, культурныя пісьменнікі, навукоўцы все разумелі і бачылі, што беларуская мова знаходзіцца ў даволі такім непрывабным стане ў плане таго, што яна не выкарыстоўваецца ва ўсіх сферах. І таму іхняя першая задача была абазначыць беларускую мову менавіта як дзяржаўную мову, мову, якой можна карыстацца ва ўсіх сферах жыцця краіны. А паколькі руская мова займала дастаткова шырокае панаванне, то адначасова адным момантам перакрэсліць гэтае жыццё было немагчыма, таму і тое, што дэкларавала дзяржава, свабоднае развіццё ўсіх моў, але абазначала прыярытэт беларускай мовы як нацыянальнага скарбу таго народа, які векамі жыў на гэтай тэрыторыі і ствараў усе багацці.
Гэты закон аб мовах ён дзейнічаў трохі больш за 4 гады, да 1995, калі былі ўнесеныя змены ў канстытуцыю. Вось гэта чатырохгоддзе. Як бы вы схарактарызавалі ў гісторыі мовы? Ці хваліцца тут асабліва не было чым?
Ведаеце, я адразу згадаю проста той час і той настрой, які панаваў тады ў грамадстве. А разумееце, большасць успрымала гэта менавіта як справядлівае развіццё, як правільны крок, тое, што беларуская мова ў сваёй дзяржаве становіцца дзяржаўнай мовай. І я згадваю свае размовы, напрыклад, з аднакурснікамі, якія працавалі ў беларускіх школах, нават у вайсковых гарадках, і яны казалі, што гэта быў неверагодны уздым. Калі ствараліся беларускія класы, і можна было без праблем аддаць дзіця ў школу ў беларускую побач з домам, а не трэба было, як сёння гэта шукаць дзесьці, як туды дзіця вазіць, асабліва калі гэта з некалькімі перасадкамі.
Літаральна сёння раніцай я вот гэта і рабіў.
Я ў свой час зрабіла. Але ў 90-е гады, 92-м годзе, 93-м годзе, 94-м годзе можна было аддаць дзіця, як я ўжо казала, без праблем.
Усё-такі вот гэтыя 4 гады, гэта што? Гэта быў вельмі малы прамежак часу?
Дастаткова малы для таго, каб адбыліся незваротныя змены. Таму што моцны быў супраціў. Ён не заўсёды быў яўны, але быў і сабатаж, канешне. Я згадваю яшчэ, ведаеце, напрыканцы 90-х гадоў таксама былі нейкія крокі па пашырэнні беларусізацыі. Але ўжо дырэктары школ выказваліся так. Ну, калі гэта нейкі такі чарговы крок і без натуральнага паступовага развіцця. Вось гэтага ўжо пачалі баяцца, што людзі не любяць кампанейшчыны, людзі любяць прадказальны ход развіцця, паступовы ход развіцця. Вось гэты закон аб мовах 90-го года, ён надаваў паступовасць, ён закладаў асновы развіцця беларускай дзяржаўнай мовы на 5-10 гадоў, калі планавалася, што паступова мова ўвойдзе ва ўсе сферы і зойме там сваё належнае становішча. Але, як бачым, гэтага не адбылося. Калі прайшло 10 гадоў, мы б мелі крышку іншыя вынікі.
Апошнім часам неаднаразова гучалі выказванні Александра Лукашэнкі ў падтрымку беларускай мовы. Нешта падобнае мы пачулі і на нядаўнім з'ездзе Саюзу моладзі. Але вось дзіва, гэтыя выказванні аніяк не хочуць ператварацца ў некія канкрэтныя справы. Чыноўнікі іх як быццам не чуюць. Чаму так адбываецца?
Ёсць пэўная катэгорыя людзей і чыноўнікаў, якія не жадаюць развіцця беларускай мовы, якія такім самым чынам, я лічу, не жадаюць развіцця сваёй краіны як незалежнай краіны. Таму ідзе такі разлад у дзяржаўных структурах. І гэта павінна было пастрывожыць наше вышэйшае кіраўніцтва, таму што калі вышэйшы чыноўнік у дзяржаве заявляе пра неабходнасць падтрымкі беларускай мовы, пра неабходнасць яе развіцця, то адпаведна ўсе кіраўнікі міністэрства павінны ў сваю чаргу гэтыя накірункі развіваць у сваіх галінах. А замест гэтага мы бачым зусім іншае. Новапрызначаны кіраўнік міністэрства адукацыі заявляе пра тое, што беларускамоўны дзяржаўны універсітэт не патрэбен. Другое, вось недаўна стала нам вядома, што на ўзроўні Савета міністраў прынята нейкая пастанова, нейкі іншы дакумент адносна таго, каб правілы, напрыклад, карыстання ў метрапалітэне мінскім не друкаваліся па-беларуску. Прытым Канстытуцыйны суд неадназначна выказаўся за тое, што ў нас няма роўнасці моў. Пра што гэта кажа? Гэта кажа пра тое, што ў нашым вышэйшым кіраўніцтве няма збалансаванай палітыкі моўнай.
А вось вы не дапускаеце таго, што вось высокіх трыбунаў гучаць гэтыя заклікі ў падтрымку мовы, а дзесьці паміж уладнымі структурамі цыркулююць нейкія дакументы, якія маюць зусім адваротны змест.
Ну, ведаеце, як бы там гэта не было, але я ў гэтым бачу менавіта незбалансаванасць. Таму што насамрэч, калі працуе каманда дзяржаўная, значыць там не можа быць адначасова двух узаемавыключальных загадаў. Ёсць адна узважаная палітыка, якая празрыстая і якая відавочная і якая паступовая. Калі на публіку адно, а ў кулуарах зусім іншае, то гэта гаворыць за тое, што каманда прыходзіць у нейкі дысбаланс і пачынаецца хістанне ўлева-ўправа. А гэта не спрыяе устойліваму развіццю краіны.
Мы гаварылі пра чыноўнікаў, і я прыгадаў адну з эпіграмаў народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча. Шаноўненькі мой беларусік з чыноўнага племя, запомні, калі ты падчас афіцыйнай прамовы не скажаш 4 разы ў настаяшчае ўрэмя, ты тэсту не пройдзеш на веданне рускай мовы. Таварыства беларускай мовы вядзе актыўную перапіску з рознымі міністэрствамі, ведамствамі. Вось які асноўны пасыл чыноўніцкі ў гэтых адказах вам?
Няма адзінага ўзору. Хтосьці адказвае вельмі падрабязна пра тое, як у якой ступені выкарыстоўваецца беларуская мова ў справаводстве, у рэкламнай дзейнасці, у адукацыйнай сферы і так далей. Нехта адказвае нават па-руску, парушаючы тым самым закон аб зваротах грамадзян, і адказвае 3 радкі. У нас роўнасць моў, і мы карыстаемся рускай мовай, а вам не абавязаны прадастаўляць статыстыку. І ёсць тыя, хто шчыра хацеў бы і мог бы штосьці зрабіць.
А такіх шмат?
Я думаю, што такіх шмат. У прынцыпе, ім трэба проста месяц, я лічу, актыўнай практыкі, і выдатна будуць валодаць на ўсіх узроўнях дзяржавы. Усе, хто праходзіць праз другую ступень адукацыі, напрыклад, праз акадэмію кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, яны ўсе праходзяць курс афіцыйная дзелавая мова.
У акадэміі кіравання мову ўсё-ткі вывучаюць?
Да гэтага года ва ўсялякім разе такі курс быў. Праўда, зараз нібыта яго чарговы раз хочуць зняць.
Вось гэта канкрэтныя справы ў адказ на тыя пажаданні кіраўніка краіны і астатніх.
Так, разумееце, сітуацыя ж не толькі ў тым, што заяўляе кіраўнік краіны. Сітуацыя яшчэ ў тым, што робяць канкрэтныя людзі на канкрэтных месцах. Я вам прывяду прыклад яшчэ і на аспірантуры. Мы ведаем, што беларуская мова ўваходзіла ў курс абавязковы для аспірантаў. На сённяшні дзень гэта пытанне таксама вельмі вялікае, і гэты курс хочуць прыбраць. Такім чынам можна стаць кандыдатам навук, не валодаючы дзяржаўнай мовай.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхай Скобла гутарыць з намесніцай старшыні таварыства беларускай мовы Аленай Анісім.
Спадарня Алена, дзесьці ў нетрах акадэміі навук у нас схаваўся інстытут мовы, дакладней тое, што ад яго засталося. Але чамусьці слоўнікі ў нас цяпер складаюць энтузіясты. Лявон Барашчэўскі, Уладзімір Сіўчыкаў, Мікола Касцюкевіч, які нядаўна зрабіў і выдаў слоўнік хакейнай лексікі да мінулага чэмпіянату свету, які праходзіў у Менску. А чым увогуле займаюцца сёння прафесійныя мовазнаўцы?
Прафесійныя мовазнаўцы займаюцца сваёй, як кажуць, справай да следаваннем мовы. Што датычыць, напрыклад, нашага аддзела, аддзела лексікалогіі і лексікаграфіі, то мы якраз...
Вот, якраз ваша парафія, так?
Ну, умоўна кажучы, таму што сіл, як вы разумееце, у інстытуце у нас не так багата.
А колькі сёння адмыслоўцаў працуе ў інстытуце мовы пасля ўсіх гэтых рэарганізацый?
Ну, не вельмі шмат. Я хачу сказаць, што, напрыклад, у нашым аддзеле зараз лексікалогіі і лексікаграфіі 12 чалавек. Што ж датычыць да таго, што энтузіяст ты падает слоники, так это вельми добра. Товариство белорусской мовы, поглядите, мы занимаемся не завсёды, только тем, чем небыто обязаны заниматься. Мы занимаемся и выданием белорусско-шведского размовника, и белорусско-английский, английско-белорусский размовник. Мы перекладали правила дорожного руха на белорусской мове. А на приконце 2014 года у нас вышли первые 6 книг, пробные тесты для сертификации белорусской мовы как замежной. Это так само не справа громадской организации, але можем тем мы и моцные, что коли держава не занимается нечем, то завсёды знойдутся энтузиасты, завсёды знойдутся люди, якія будуть робить то, что треба и что необходимо в этот час.
Полгода тому вы нарабили розголосу, заявивши про свои президентские амбиции в 2015 году. Але вот 2015 наступил, а вы молчите. Что, передумали?
Справа все в том, что я не столько заявляла про свои амбиции, кольки казала про готовность выступить от национальных сил в якости кандидата в президенты. У 2014 году была необходимость обозначить наявность национальных сил, які не при яких умовах, ни при яких изменах не измириться с тем, что Беларусь может стать часткой иншей державы. Час зараз таки, что треба быть готовым шмат до чего.
Вы готовы?
Я готова. Готова и працую для этого и с громадством, я обозначаю свою позицию и не боюсь про это говорить. Я хочу, как люди так само, глядячи на меня, так само не боялись говорить про то, что их хвалюя, про то, как это треба изменить. Я лечу, что только таким чином, коли мы будем говорить про то, якой мы хочем бачить свою краину, что мы готовы для этого робить, только таким чином мы и сможем свою краину зробить такой, якой она может быть. Бачите, есть такой прогноз, что в 2015 году могут зникнуть краины целые с карты света. Такие тренды есть. И коли мы дбаем про свою краину, то нельзя не принимать у разлик и вот эти махчимые небеспеки.
И опошнее пытание, вернемся до нашей головной темы, белорусская мова у Беларуси. Вот какой мусить быть ее становище? Она в Беларуси одиная державная, одна из державных.
И она повинна быть одиной державной мовой. У реште-решту идеале. Я лечу, что можно было бы вернуться до закона об мовах 1990 года, бо в им все нормально прописано. Там нема ниякой дискриминации в относинах, до якой бы там ни было мовы. Там просто есть клопот про державную белорусскую мову. Бо нигде больше, ни в якой краине свету этого клопоту об белорусской мове проявлять никто не будет. Тому развитие белорусской мовы, и оно лежит в плоскости вертания закона об мовах 1990 года.
Гостем вольной студии была наместница старшини товариства белорусской мовы Алена Анисим. З ёй гутарыў Міхась Кобла.